Μία εκπομπή από εργαζόμενους καλλιτέχνες. Μία εκπομπή από καλλιτέχνες για εργαζόμενους. Μία εκπομπή του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου.
Να ξανακάνουμε χωριό.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Είμαστε και πάλι εδώ όπως κάθε Τρίτη, 9 η ώρα, στο μετερίζο του ταξικού ραδιοφώνου, του web radio του Πάμε. Και αφού έχουμε ευχηθεί καλή χρονιά, όλος ο κόσμος τώρα, όλοι οι εργαζόμενοι, είμαστε και έτσι και μέσα στα προβλήματα που έχουμε και όλα αυτά, αλλά συμβαίνουν εδώ πέρα εξελίξεις που αφορούν τον κόσμο και το πώς αυτό θα απαντήσει κυρίως μετά τις εκλογές, γιατί είναι δεδομένο ότι όποια κυβέρνηση και να έχουμε, όποιος και να σχηματίσει κυβέρνηση, για το λαό δεν θα υπάρχει κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Και τι εννοούμε με αυτό? Εννοούμε πολύ συγκεκριμένα το ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης, το ζήτημα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, του μειωμένου μεροκάματο, της ακύρωσης της σεζόν, τα προβλήματα στις μεγάλες ορχήστρες θα παραμείνουν εδώ. Και όχι μόνο θα παραμείνουν εδώ, θα είναι και μετερίζει αγώνα για μας, θα είναι σκοπός λειτουργίας για τα σωματεία. και θα είναι ο άξονας δράσης μας. Και τα μέτρα αλληλεγγύης προς τους άνεργους, όπως μια εκδήλωση που έγινε και τις γιορτές και είχαμε αναφερθεί εδώ, στην Ηλιούπολη, την περασμένη εβδομάδα αναφερθήκαμε. Και όλα αυτά που βασανίζουν τον κάθε μουσικό, τον κάθε εργαζόμενο, αλλά όχι μόνο τα προβλήματα, σκέτη περιγραφή, το κύριο είναι το πώς απαντάμε σε αυτά. Κοντά μας σήμερα έχουμε τον Κώστα Σταυρόπουλο, αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Και θα ήθελα, Κώστα, σε αυτό το σημείο να σε ρωτήσω αν τελικά όλα αυτά που ακούμε κάθε μέρα στις τηλεοράσεις, αν έχουν σχέση με τα προβλήματά μας και αν αφορούν τους μουσικούς γενικώς και το τι θα κάνουν αυτοί.
Καλησπέρα και από μένα. Εγώ να πω τώρα, νομίζω ότι βεβαίως αυτές τις μέρες ο κόσμος, όλοι και οι συνάδελφοί μας από ό,τι καταλαβαίνω, παρακολουθούν πάρα πολύ την επικαιρότητα αυτή που διαμορφώνεται τέλος πάντων από τα δελτία των ειδήσεων και περιμένουν λίγο να ακούσουν από τις προτάσεις των κομμάτων, από αυτά που κατατίθονται τώρα προεκλογικά, ποια μπορεί να είναι η λύση στην κατάσταση την οποία ζούμε, η οποία καταλαβαίνουμε ότι για το μεγαλύτερο μέρος του κλάδου, αν όχι για τη συντριπτική πλειοψηφία, είναι μια δραματική κατάσταση. Βεβαίως, μία πλευρά πρέπει να πούμε ότι είναι και αυτό, ότι ακριβώς είναι προεκλογική αυτή η συζήτηση. Δηλαδή, είναι μία συζήτηση η οποία και πρέπει να καλέσουμε και εμείς τους συναδέλφους μας και να πούμε ότι πρέπει να είμαστε και ψηλιασμένοι. Δηλαδή, τώρα προεκλογικά, κάθε φορά πριν από τις εκλογές, ακούγονται μεγάλα λόγια, ακούγονται ένα σωρό ζητήματα, αλλάζουν μάσκες, φοράνε όλοι τα γιορτινά τους και πάνε για τις εκλογές. Εμείς κυρίως αυτό που νομίζω πρέπει να βάλουμε και αυτό που βάζαμε και σαν σωματείο σε όλη τη διάρκεια της. Σε όλη τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι ότι αυτό το σλόγγαν που λέμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι μην περιμένεις να σε σώσει κανένας, ότι τη λύση θα τη δώσουν οι αγώνες, θα τη δώσει η οργάνωση των εργαζομένων, θα τη δώσουν αυτά, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αντικαθίσταται. Και κυρίως εμείς θα λέγαμε στους συναδέλφους και το εξής, ότι πρέπει και τη δράση των κομμάτων και των πολιτικών δυνάμεων που σήμερα τους υπόσχονται ότι θα τους βρουν μια λύση, πρέπει να μετρήσουν το εξής στοιχείο, ότι στο προηγούμενο διάστημα, μέσα στους αγώνες που δίναμε σαν κλάδος για να υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις, για να υπάρχει η ασφάλιση, για να υπάρχουν τα μεροκάματα, να τηρούνται οι όροι εργασίας, πρέπει να μετρήσουν ποιες δυνάμεις ήταν αυτές που σταθήκανε δίπλα τους και ποιες δυνάμεις ήταν αυτές που, πώς να πω, είτε με πιο φανερό τρόπο είτε με πιο καλυμμένο τρόπο δράσαν ενάντια. Και κυρίως εμείς να βάλουμε το εξής στοιχείο, ότι αυτό, ότι δεν μπορεί να περιμένουμε ότι κάποιος θα έρθει από πάνω να μας λύσει το πρόβλημα. Και αυτό το λέμε πολύ περισσότερο σήμερα που, ειδικά μετά τις γιορτές, από τα πρώτα στοιχεία που ήδη έχουμε, κάτι που ήταν αναμενόμενο κιόλας, φαίνεται ότι ξεδιπλώνεται ένα νέο κύμα επίθεσης. Δηλαδή έρχονται από μια σειρά μαγαζιά καταγγελίες από συναδέλφους, είτε για αλλαγή της συμφωνίας, δηλαδή για παράδειγμα ότι είχαμε ξεκινήσει με μια συμφωνία που αφορούσε ένα χ ποσό και μας λέει, ξέρεις, θα κόψουμε τώρα γιατί δεν πάμε μετά τις γιορτές, είτε μαγαζιά τα οποία σταματάνε, είτε που συνεχίζουν εμένα αλλά διώχνουν τους μουσικούς, μια σειρά ζητήματα. Δηλαδή, και εντάξει, τώρα εδώ πέρα βεβαίως όλοι χρησιμοποιούν σαν ένα πρόσχημα την κρίση, σαν πρόσχημα. Δεν είναι απαραίτητα πρόσχημα, είναι μια πραγματική κατάσταση. Αλλά εμείς λέμε από την άλλη το εξής, ας πούμε, ότι η κρίση δεν είναι μόνο για τους επιχειρηματίες. Η κρίση είναι πρώτα απ' όλα την πληρώνει ο εργαζόμενος. Δηλαδή, ο επιχειρηματίας, ας πούμε, λέμε το εξής, και να κλείσει το μαγαζί του, δεν είναι ότι δεν θα έχει να φάει. Ο εργαζόμενος όμως, αν κλείσει το μαγαζί ή αν απολυθεί από το μαγαζί, είναι ζήτημα ότι δεν θα έχει να πληρώσει το λογαριασμό του, δεν θα έχει να. Και εμείς με αυτό το πνεύμα πρέπει να στεκόμαστε. Και εμείς να βάλουμε και το εξής ερώτημα, που είναι και πολύ κύριο και καλούμε να το σκεφτούν και οι συναδελφοί μας. Την επόμενη μέρα των εκλογών, ανεξαρτήτως ποια θα είναι η κυβέρνηση, υπάρχει κάποιος ο οποίος περιμένει να αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο, όχι γενικά και όριστα στην οικονομία όπως λέγεται και στην ανάκαμψη και τα λοιπά και αυτά τα μεγάλα λόγια, αλλά πολύ συγκεκριμένα. Δηλαδή περιμένει κάποιος ότι αύριο μεθαύριο, ας πούμε, αν για παράδειγμα έρθει, ξέρω εγώ, μια κυβέρνηση αντιμνημονιακή, αριστερή ή όπως άλλος θέλουν να λένε, υπάρχει περίπτωση να έρθουν οι μαγαζάτορες και να μας πούνε, ξέρεις τι, Θα τηρούμε τώρα όλους τους όρους και θα σου δίνουμε και τα ένσημα και θα σου βάζουμε και το μεροκάματο που πρέπει και μέχρι τώρα σε κλέβαμε.
Δεν πρόκειται.
Και νομίζω το καταλαβαίνω, αυτό είναι κάτι που το καταλαβαίνουν όλοι οι συναδέλφοι μας και νομίζω ότι δεν υπάρχουν τέτοιες αυταπάτες. Αυτό που εγώ ίσως καταλαβαίνω, ας πούμε, από όσες συζητήσεις τουλάχιστον έχω κάνει εγώ και από ό,τι έρχεται και στο σωματείο, είναι ότι εντάξει ρε παιδί μου, μην περιμένετε να, πώς να πω, να αλλάξουν τόσο άμεσα τα πράγματα προς το θετικό, ότι να γίνουν κάποιες αλλαγές σε γενικότερο επίπεδο, να έχουμε μία αυτό που λένε επανεκκίνηση της οικονομίας και από εκεί και πέρα να δούμε. Εμείς νομίζω από αυτό πρέπει να προστατευτούμε, από αυτές τις ελπίδες που τα παραπέμπουν όλα κατά τη γνώμη μου σε ένα μακρινό και αόριστο μέλλον. Και πολύ περισσότερο όταν, πώς να το πω, προϋπόθεση για αυτή την ανάκαμψη την περιβόητη της οικονομίας είναι ακριβώς το να χειροτερέψει η κατάστασή μας. Δηλαδή,
να βάλουμε πλάτη εμείς.
Ναι, δηλαδή λίγο πολύ μας λένε το εξής, ότι δέξω ακόμα μερικές θυσίες και αυτό το λένε από ό,τι καταλαβαίνω και οι δύο πόλοι που συνιστούν το βασικό κορμό του δικοματικού σκηνικού αυτή τη στιγμή και πολλές άλλες δυνάμεις ακόμα. Και λένε ότι σίγουρα έκανε θυσίες μέχρι τώρα, σίγουρα ήταν βαριές θυσίες και μερικοί λένε και άδικες θυσίες. Αλλά τέλος πάντων τώρα για να μην τυναχθούν όλα στον αέρα, δέξουν να κάνεις μερικές ακόμα θυσίες και σε λίγο βγαίνουμε σε ξέφωτο. Εμείς νομίζουμε ότι αυτό πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία. Και καλούμε και να πούμε και με αφορμή και με την εκπομπή ότι δεν πρέπει να δώσουμε δευτερόλεπτο ανοχής σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, από την επόμενη μέρα τα προβλήματα θα είναι πάλι εδώ. Πρέπει ο κόσμος να είναι συσπειρωμένος στο σωματείο. Πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε ενάντια στις απολύσεις, ενάντια σε όλα αυτά τα οποία θα έρθουν. Μην περιμένουμε και μην δώσουμε αυτό που λένε περιθώρια ανοχής να προχωρήσουν οι σχεδιασμοί. Γιατί είναι σχεδιασμοί σίγουρα που μας θέλουν εμάς ιτημένους.
Πόσο μάλλον, Κώστα, φίλες και φίλοι, που εδώ και καιρό σαν μουσική έχει γίνει και ειδική αναφορά στην κεντρική συγκέντρωση του ΠΑΜΕ από τον κεντρικό ομιλητή, εννοώ, που εμείς οι μουσικοί έχουμε σοβαρό και ανοιχτό ζήτημα με την κοινωνική ασφάλιση. Είναι δεδομένο ότι με τα ένσημα στα 6.000 για όλο τον εργασιακό βίο και τα 50 κάθε χρόνο δεν πρόκειται να βρεθεί μουσικός με καλυμμένη την ιατροφαρμακευτική του περίθαλψη και με συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Δεν πρόκειται να βρεθεί μουσικός υπό αυτές τις συνθήκες και είναι επίσης χαρακτηριστικό το ότι ο υπεύθυνος της οικονομικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μιλιός εχθές το βράδυ 12 η ώρα είπε ότι εμείς δεν πρόκειται να υποσχεθούμε σε κανέναν ότι θα ανακτήσει τις απώλειές του από την κρίση. Εμείς οι εργαζόμενοι αυτό θέλουμε, τι θέλουμε. Πράγμα. Και θα περάσουμε σε αυτό το σημείο σε ένα διάλειμμα και στο επόμενο δεκάλεπτο θα μιλήσουμε για το τι σημαίνει ακριβώς λαϊκή αντιπολίτευση, γιατί το περασμένο Σαββατοκύριακο είχαμε και περιστατικά για τα οποία κινήθηκε το σωματείο και θα αναφερθούμε συγκεκριμένα.
Άρχισε και ψιλοβρέχει κι ο νους μου πάλι σε σένα τρέχει κι ο νους μου πάλι σε σένα τρέχει στην αγκαλιά του. Αχ, ποιος να σε έχει στην αγκαλιά του. Αχ, ποιος να σε έχει αυτό το βράδυ που ψιλοβρέχει. Σκέπασε όλη τη χώρα σε συλλογέμε που να σε τώρα. ξυλογέμε που να σε τώρα. Ποιος αγκαλιάζει αυτή την ώρα? Ποιος αγκαλιάζει αυτή την ώρα που ψιλοβρέχει σ' όλη τη χώρα? Στον δρόμο δεν περνά διαβάτης άλλος, κι η μοναξιά μου καημός μεγάλος. Κι η μοναξιά μου καημός μεγάλος. Εγώ πονάω, κανένας άλλος. Αυτό το βράδυ που ψιλοβρέχει, στην αγκαλιά του αχ ποιος να σε έχει.
Καλησπέρα και πάλι φίλες και φίλοι, Κώστα, καλησπέρα σε όλους. Θα αναφερθούμε σε αυτό το σημείο σε ένα περιστατικό που έγινε αυτό το Σάββατο. Πριν 10 μέρες, ανήμερα της πρωτοχρονιάς, είχαν κλείσει δύο συνάδελφοι, εγώ δηλαδή και ένας άλλος, ο οποίος, να σημειώσουμε, μέχρι προχτές δεν ήταν καν γραμμένος στο σωματείο. Ένα μεροκάματο το οποίο μας πήρε ο μαγαζάτορας και μας το ακύρωσε 2 ώρες πριν. Όπως καταλαβαίνετε, εμείς ενώ είχαμε δεσμευτεί σε αυτό το μαγαζί, είχαμε αρνηθεί σε άλλα, μείναμε κι εμείς που λέμε ξεκρέμαστοι και περιμέναμε 10 μέρες, τον είχαμε πάρει τηλέφωνο να δούμε αν θα γίνει καμιά κίνηση από μεριάς του προκειμένου να καλυφθεί αυτό το κενό. Διότι και για μας ήταν και μεγάλη απώλεια να έχουμε κανονίσει να δουλεύουμε, δηλαδή να μην είμαστε με την οικογένειά μας, που κάλλιστα θα μπορούσαμε, και να μην παίξουμε πουθενά αλλού. Δηλαδή και εμείς δεσμευόμαστε και κάπως προετοιμαζόμαστε για να πάμε στη δουλειά. Και εφόσον έγινε αυτό, πέρασαν 10 μέρες, πήγαμε το προηγούμενο Σάββατο και με το σωματείο μαζί με τον πρόεδρο διεκδικήσαμε τα δικαιώματά μας. Και η στάση του εργοδότη εκεί πέρα ήταν αχαρακτήριστη, δηλαδή άρχισε να φωνάζει, ενώ είχε και κόσμο το μαγαζί και αυτά. Το σωματείο το χαρακτήρισε δικηγόρο, τρίτο, τι θέλουν αυτοί οι τρίτοι εδώ και ποιοι είναι αυτοί οι τρίτοι εδώ. Ότι έπρεπε να πάμε μόνο οι δυο μας και θα τα βρίσκαμε. Δηλαδή τι, θα μας εκβίαζε και θα έπαιρνε μέτρα, ουσιαστικά νέα μέτρα εις βάρος μας. Όμως εκεί η στάση μας, επειδή ακριβώς υπήρχε το σωματείο, και εδώ είναι και η θετική εμπειρία που υπάρχει και πρέπει να φέρουμε, επειδή ακριβώς υπήρχε λοιπόν το σωματείο, ήταν αταλάντευτη και διεκδικήσαμε μέχρι τέλος τα δικαιώματά μας και τον κάναμε να καταλάβει ότι δεν θα, αυτή η κατάσταση που δίνει, υπάρχουν παιδιά που τους δίνει 25 ευρώ, υπάρχει ανασφάλιστη εννοείται, και εμείς και εμάς χωρίς ένσημα μας ανάγκαζαν να πάμε, και κερδίσαμε, δηλαδή πληρωθήκαμε κανονικά το μεροκάματο εκείνης της μέρας όπως είχε δεσμευθεί. Το οποίο ήρθαμε παρόδο, δεν ήταν και κανένα σοβαρό μεροκάματο. Αλλά εμάς μας νοιάζει αυτό, ότι και ο συνάδελφος καταρχάς κινητοποιήθηκε. Δεν το αφήσαμε έτσι και δεν αφήσαμε έτσι να πέσει κάτω μια κατάσταση η οποία θα διαιωνίζεται. Φάνηκε ότι δεν είναι πρόβλημα ενός μαγαζιού, ότι τα ίδια συμβαίνουν και στις ορχήστρες, τα ίδια συμβαίνουν και στα άλλα μαγαζιά. Και με αφορμή την κρίση, πραγματική αφορμή είναι η κρίση, γίνεται εδώ πέρα, πώς το λένε, μια επέλαση να, πάρουμε, να μας πάρουν ό,τι είχαμε. Αλλά το θετικό απ' την άλλη σε όλα αυτά είναι ότι υπάρχουν φωνές αντίστασης και ότι κάτι κουνιέται εδώ πέρα και ότι το σωματείο μας όποια κατάσταση γνωρίζει δεν θα την αφήνει χωρίς ουσιαστική παρέμβαση και κινητοποίηση. Θα ήθελα καταρχάς, Κώστα, ένα σχόλιο πάνω σε αυτό και θα πούμε και περισσότερα.
Ναι. Βεβαίως τώρα να πούμε, εντάξει, αυτό που είπες και εσύ είναι όντως μια γενικευμένη κατάσταση και με βάση και αυτή την εμπειρία και με αυτές τις καταγγελίες που μας έρχονται από συναδέλφους, έρχονται και άμα θέλεις ένα πρόβλημα είναι και το εξής, ότι γίνονται πάρα πολλά περιστατικά από τα οποία εμείς μαθαίνουμε πολύ λίγα, επειδή η πλειοψηφία δυστυχώς των συναδέλφων δεν έχει στο μυαλό ότι ξέρεις έγινε αυτό στο τάδε μαγαζί, θα απευθυνθώ στο σωματείο. Δυστυχώς, λέω, είναι αυτό μια κατάσταση που το αντιμετωπίζουμε. Παρ' όλα αυτά, να πω ότι σε όσες περιπτώσεις μας έχουν έρθει, έχουμε κινητοποιηθεί, έχουμε πάει και από το Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι συνάδελφοι, έχουμε κάνει παρέμβαση και στους χώρους και φαίνεται, να πω έτσι, μια γενική εμπειρία ότι είναι ένα πράγμα το οποίο έχει αποτέλεσμα. Δηλαδή, αυτόματα, επειδή γενικά μέσα στα μαγαζιά υπάρχει και λίγο αυτό το κλίμα, ότι ξέρεις τι, τώρα εσύ δεν είσαι εργαζόμενος εδώ πέρα. Εσύ έρχεσαι εδώ, κάνεις το κέφι σου, παίζεις τη μουσικούλα σου, κάνεις το γούστο σου και πληρώνεσαι και γι' αυτό. Δεν υπάρχει η συνείδηση ότι είσαι εργαζόμενος. Αυτόματα, τη στιγμή που πάει ο μουσικός μαζί με το σωματείο του, και το έχω και από προσωπική εμπειρία, αλλά και για συναδέλφους που παρέμβηκα εγώ, αλλά και από τη συλλογική εμπειρία που έχουμε συζητήσει στο σωματείο, αυτόματα ο εργοδότης αντιμετωπίζει αλλιώς. Και βέβαια έχουμε ένα πρώτο στάδιο, αυτό που λένε παντού, ότι ξέρεις μα τι δουλειά έχει εδώ το σωματείο, εμείς μπορούμε να τα βρούμε μεταξύ μας. Πάντως μπορώ να πω ότι τελικά παντού το αποτέλεσμα, λέω όσες περιπτώσεις έχω υπόψη, είναι ότι αλλάζει η αντιμετώπιση. Ότι το βάζουμε και έχει μια σημασία αυτό, να βάζουμε τα πράγματα σε ένα σωστό πλαίσιο. Ότι εμείς εδώ, κύριε, που ήρθαμε να κάνουμε τη δουλειά σου στο μαγαζί σου, είμαστε εργαζόμενοι. Που σημαίνει ότι παίρνουμε μια δέσμευση εμείς, όπως εμείς παίρνουμε μια δέσμευση να είμαστε καλλιτεχνικά σωστοί, να παρουσιάσουμε τη δουλειά μας, να κάνουμε αυτό το οποίο έχουμε δεσμευτεί απέναντί σου. Έτσι και εσύ απέναντί μας έχεις κάποιες υποχρεώσεις. Που αυτές οι υποχρεώσεις δεν είναι ότι καταλαβαίνεις εσύ ατομικά, είναι κάποια πράγματα τα οποία υπήρχαν τουλάχιστον σε μία σύμβαση. Και εδώ εμείς λέμε πρέπει να ανοίξουμε τον αγώνα και σήμερα, άμα θέλετε, και υπάρχουν και μεμονωμένες περιπτώσεις συναδέλφων οι οποίοι έχουν δώσει μάχες μέσα στα μαγαζιά με όλη αυτή την αρνητική κατάσταση που υπάρχει, αλλά έχουμε μεμονωμένες περιπτώσεις. Και πρέπει να πούμε το εξής. Έχει σημασία καταρχήν να υπάρχει μια ατομικά σωστή στάση των συναδέλφων μέσα στο μαγαζί και νομίζω το καταλαβαίνουν και όλοι οι συνάδελφοι όσοι μας ακούν ότι και υπάρχει αυτό σαν εμπειρία ότι η μία υποχώρηση φέρνει την επόμενη. Δεν είναι ότι κάνω μία υποχώρηση και τα πράγματα καλυτερεύουν. Συνήθως η μία υποχώρηση φέρνει και την επόμενη και την επόμενη και την επόμενη. Μέχρι τελικά κάποια στιγμή να πει ο άλλος ότι σε πετάει και έξω και τελείωσε με το θέμα. Έχει καταρχήν λοιπόν σημασία να έχουμε μια σωστή στάση εμείς ατομικά, να προσπαθούμε να είμαστε εμείς παράδειγμα για τους συναδέλφους μας και να μπορούμε, πώς να το πω, να παρεμβαίνουμε όχι μόνο για τα δικά μας δικαιώματα, αλλά για τα δικαιώματα και του συναδέλφου μας. Δηλαδή, πώς να το πω, όχι μόνο αν απολύσει εμένα ή αν μου κόψει εμένα το μισθό, αλλά συνολικά να μιλάμε εκ μέρους της ορχήστρας. Και πάνω απ' όλα όμως να βάλουμε και αυτή τη διάσταση ότι χωρίς να υπάρχει από πίσω και ένα σωματείο το οποίο είναι, πώς να το πω, να υπάρχει η παρέμβαση του σωματείου, αυτό είναι κάτι το οποίο βοηθάει πάρα πολύ. Και εδώ κυρίως πρέπει να βάλουμε και το ζήτημα το εξής. Εγώ το λέω και σε όσους συναδέλφους έχουν κάνει τον κόπο και έχουν πάρει τηλέφωνο στο σωματείο για να κάνουν καταγγελία. Ότι έχει μια σημασία, βεβαίως καλό είναι που κάνουν την καταγγελία και ζητάνε την παρέμβαση του σωματείου. Αλλά πρέπει να σκεφτούν και αυτό το ζήτημα. Ότι για να μπορούν να κάνουν την καταγγελία, πρέπει πρώτα να υπάρχει σωματείο. Και το σωματείο, ξέρεις, δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το σκεφτόμαστε μόνο τη στιγμή που θα συμβεί η στραβή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το σωματείο πρέπει να το πούμε ότι δίνει έναν αγώνα να φτάσει σε όλους τους συναδέλφους, να προσεγγίσουμε όλους τους συναδέλφους, να δούμε, να κάνουμε μια καταγραφή τι προβλήματα υπάρχουν. Υπάρχει κόσμος που ζει χωρίς ρεύμα. Δηλαδή, πρέπει σε αυτά τα ζητήματα οι συνάδελφοί μας να μας βοηθήσουν για να δυναμώσει το σωματείο ακριβώς για να μπορεί να είναι και πιο ουσιαστική η παρέμβασή του που θα γίνεται. Και τέλος, μια παρέμβαση η οποία δεν πρέπει να έχει μόνο το χαρακτήρα της άμεσης τέτοιας παρέμβασης, αλλά να, για παράδειγμα, να βάλουμε το ζήτημα να υπάρχει ξανά κλαδική σύμβαση. Ότι τη στιγμή που θα πηγαίνω εγώ στο μαγαζί να συζητήσω με τον εργοδότη, δεν θα πηγαίνω να συζητάω με ατομικούς όρους που καταλαβαίνουμε όλοι, ότι ατομικοί όροι είμαστε χαμένοι με τους ατομικούς όρους. Δηλαδή, ο άλλος θα σου πετάει ένα ψίχουλο και το βλέπουμε αυτό πώς γίνεται σήμερα. Υπάρχουν ήδη μαγαζιά που δουλεύουν με 20 και με 25 ευρώ μεροκάματο και μαύρα. Άρα, βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό δεν μπορεί να είναι λύση. Εμείς λέμε, σαν λύση, πρέπει να είναι η συλλογική σύμβαση. Και η συλλογική σύμβαση, να σου πω και μια εμπειρία, το εξής. Όταν είχαμε πάει παλιότερα στον Υπουργό Εργασίας, τον Κουτρουμάνη, που ήταν στην κυβέρνηση Παπαδήμου, αν θυμάμαι καλά, ήταν υπουργός. Πήγαμε και τον βρήκαμε. Και τότε ήταν με το πρώτο μνημόνιο που είχαν κηρυχθεί συλλογικές συμβάσεις ότι πλέον δεν είναι υποχρεωτικές γενικές. Δηλαδή σου λέγει ουσιαστικά ότι δεν ισχύουν συμβάσεις. Κόφτε το λαιμό σας, κάντε ό,τι θέλετε. Και ουσιαστικά μας πέταξε εμάς τον μπαλάκι και μας είπε αυτό, ότι αν έχετε δύναμη να κάνετε απεργίες και τα λοιπά, να τις επιβάλλετε, έχει καλώς. Και ουσιαστικά από την πλευρά του έβαλε αυτό που είναι σωστό, ότι δηλαδή τις συμβάσεις και τα δικαιώματά μας δεν μας τα χάρισε ποτέ καμία κυβέρνηση, κανένα κράτος. Είναι πράγματα τα οποία μόνο κάτω από την πίεση των εργαζομένων και μόνο όταν οι εργαζόμενοι είναι συσπειρωμένοι στα σωματεία τους και παλεύουν, μπορούν να γίνουν πράγματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μπορούμε να πούμε, έχουμε ένα καλό παράδειγμα, τα σωματεία της ζώνης, τα οποία για να υπερασπιστούν τα συμφέροντα των συναδέλφων παίζανε κάθε μέρα ξύλο με τα μάτια στο, έξω από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Έχουμε το Συνδικάτο των Εμποροϊπαλλήλων, των επισιτισμού τουρισμού, με τους οποίους έχουμε κάνει και κοινές εκδηλώσεις και εξορμήσεις κτλ. Και υπάρχει μια δράση η οποία προσπαθεί να ανοίξει ζητήματα στον κλάδο. Νομίζω ότι και πρέπει να παραδειγματιστούμε και εμείς, ας πούμε, και ο κλάδος ο δικός μας, να δούμε, ας πούμε, ότι υπάρχουν δυνατότητες. Δηλαδή, με την οργάνωση του κλάδου μπορεί πραγματικά να δούμε, πώς να το πω, να πηγαίνουμε στον χώρο δουλειάς και να διεκδικούμε μια αξιοπρέπεια, να διεκδικούμε ότι είμαστε εργαζόμενοι και ότι πρέπει να μας συμπεριφέρονται σαν εργαζόμενους.
Θα περάσουμε, φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο σε ένα ακόμα τραγουδάκι και θα είμαστε μαζί σας αμέσως μετά.
Thank you.
Καλησπέρα και πάλι φίλες και φίλοι, καλησπέρα Κώστα. Είμαστε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Το προηγούμενο περιστατικό και γενικά η συζήτηση με τον Κώστα στο προηγούμενο δεκάλεπτο ήταν ένα παράδειγμα, απτό παράδειγμα λαϊκής αντιπολίτευσης, όπως ήταν και η εκδήλωση στην Ηλιούπολη για τους άνεργους, όπως, γιατί για μας σημασία, αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, δεν έχει, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, σημασία για μας δεν έχει ποιο χέρι θα μας δίνει τα ψίχουλα, το δεξί ή το αριστερό. Για μας σημασία έχει να κάνουμε τέτοιους αγώνες και μαζικούς και στον προσανατολισμό, μέχρι να πάμε να καρποθούμε τον πλούτο που παράγουμε. Και αυτό δεν είναι κάτι γενικό, είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Οι συνάδελφοι πρέπει να προσεγγίσουν το σωματείο, να ενεργοποιηθούν άμεσα, να έχουμε μια τέτοια λειτουργία ζωντανή στο σωματείο, με συνελεύσεις, κινητοποιήσεις για τα πάντα, για όλα τα προβλήματα. Για μας αυτό είναι ζωή του σωματείου, αυτό είναι δράση. Και αυτό, ξέρετε, δεν το λύνει καμιά κυβέρνηση. Δεν το λύνει καμιά κυβέρνηση. Το λύνουμε εμείς οι εργαζόμενοι μόνοι μας και έχουμε δει ότι όταν υπάρχουν αγώνες, όταν υπάρχει κίνημα και κατακτήσεις υπάρχουν και λύσεις προς όφελός μας. Μόνο έτσι άλλωστε έχουμε έρθει μέχρι εδώ που έχουμε έρθει. Μέχρι τώρα υπάρχει έννοια της σύνταξης μετά από αγώνες. Υπάρχει έννοια του θεσμοθετημένου, ας πούμε, ημερομίσθιου μετά από αγώνες. Δεν τα χάρισε κανείς αυτά, όπως είπε και ο Κώστας. Και έχει μια σημασία εδώ πέρα να έρχεται και θετική εμπειρία πάνω απ' όλα και για το τι αγώνες θέλουμε και να το συζητήσουμε αυτό με κάθε εργαζόμενο. Γιατί έχει σημασία για μας αυτό. Σε αυτό το σημείο όμως θα ήθελα να αναφερθούμε, αγαπητές φίλες και φίλοι, στο θάνατο ενός σημαντικού καλλιτέχνη. Χτες το βράδυ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών ο Μπάμπης Γκολές. Η κηδεία του έγινε σήμερα στις 3 η ώρα στην Πάτρα και θα ήθελα, Κώστα, να μας πεις δύο λόγια για το Μπάμπη τον Γκολέ.
Καλά, τώρα μπορώ να πω πολύ λίγα πράγματα. Δηλαδή, ο συνάδελφος τον έχω γνωρίσει πολύ λίγο, αλλά μπορώ να πω ότι είχα τη χαρά και τον γνώρισα κάτω από περιστάσεις που ταιριάζουν και με το πνεύμα της εκπομπής που κάνουμε εδώ πέρα. Συγκεκριμένα είχε ανταποκριθεί στο κάλεσμα του σωματείου τότε που ήταν η μεγάλη απεργία των Χαλιβουργών, που τότε και σαν σωματείο είχαμε κάνει και εμείς μια προσπάθεια να στηρίξουμε αυτή την απεργία και με μάζεμα τροφίμων και χρημάτων και με συναυλίες κυρίως. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό που κάναμε. Δηλαδή είχαν πάει αρκετά συγκροτήματα και γνωστοί καλλιτέχνες. Δηλαδή πήγε και ο Βαγγέλης ο Κορακάκης μαζί με το γιο του, το Βασίλη, και άλλοι καλλιτέχνες πάρα πολύ συμμετείχαν και βοηθήσανε σε αυτό. Και μέσα σε αυτό το κλίμα έγινε και μια συναυλία με τη συμμετοχή του Μπάμπη του Γκολέ, ο οποίος μπορώ να πω ήταν εκεί πέρα πραγματικά, δηλαδή εμένα προσωπικά με συγκίνησε η στάση του. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήδη ήταν, πώς να το πω, βαρύς από την άποψη άνθρωπος της υλοταλαιπωρημένας και υγείας κτλ. Και σε συνθήκες οι οποίες ήταν δύσκολες, γιατί ήταν μεσημέρι, μεντάλα, ήλιο, χωρίς καμία σκιά και 40 βαθμούς και τα λοιπά. Και ήμασταν λίγο σε μια φάση, είχαμε στο μυαλό μας ότι τώρα τον άνθρωπο τον ταλαιπωρούμε εδώ που τον φέραμε. Και όμως ανέβηκε πάνω και πραγματικά δεν έλεγε να κατέβει δηλαδή, και έδειξε έναν ενθουσιασμό, έδειξε ένα πράγμα ότι... Και όχι μόνο εκεί, και από πριν δηλαδή, μόλις του είπαμε κατευθείαν η στάση του ήταν ότι ναι, βεβαίως, να έρθω να βοηθήσω και τα λοιπά. Δηλαδή δεν σκέφτηκε ούτε στιγμή, ούτε γκρίνιαξε, ούτε τίποτα. Να μνημονεύσω εδώ πέρα παρεπιπτόντως, επειδή ήμουνα και εγώ και συμμετείχα και στη συγκεκριμένη συναυλία, ότι εκτός από τον Μπάμπη τον Γκολέ στη συγκεκριμένη συναυλία συμμετείχαν και άλλοι συνάδελφοι από αυτό που λέμε το χώρο του ρεμπέτικου τραγουδιού. Ήταν ο Μανώλης ο Δημητριανάκης, ήταν ο Μάριος ο Παπαδέας, που βοηθήσανε και παίξανε ένα ρόλο θετικό. Και Να πω έτσι, η μόνη μου εμπειρία, η προσωπική που έχω να φέρω λοιπόν σε σχέση με τον Μπάμπι τον Γκόλε, πέρα από το γεγονός ότι όπως και πολλοί συνάδελφοι, με έναν τρόπο μεγαλώσαμε με τις μουσικές του. Δηλαδή, εγώ προσωπικά θυμάμαι τον εαυτό μου πιτσιρικάς από τα πρώτα πράγματα που άκουσα ρεμπέτικα ακούσματα ήταν ο Μπάμπις ο Γκολές. Και έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στο να, πώς να πούμε, στο να μάθουν οι νεότερες γενιές τραγούδια τα οποία είχαν περάσει στην αφάνεια, είχαν ψιλοξεχαστεί και είναι από τους ανθρώπους που έδωσε έναν αγώνα για αυτό το θησαυρό που νομίζω ότι έπαιξε ένα μεγάλο ρόλο και πρέπει να τον, πώς να το πω, να του αποδώσουμε τιμή σε αυτό το ζήτημα, ότι έδωσε έναν πραγματικό αγώνα. Και ταυτόχρονα και με τη στάση του την προσωπική, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, αυτό λέω με τη Χαλιβουργία, έδειξε, ας πούμε, κατά τη γνώμη μου, πως ένας πραγματικό λαϊκός καλλιτέχνης δεν σνομπάρει, δεν στέκεται απέναντι από τους αγώνες των εργαζομένων συνολικά, αλλά είναι και δική του αγώνες και μπορεί να καταλάβει αυτό το πράγμα και να ενστερνιστεί αυτό. Αυτά νομίζω.
Έτσι ακριβώς είναι και για μένα, Κώστα και φίλες και φίλοι, ήταν από αυτούς τους καλλιτέχνες. Τον είχα δει να παίζει έτσι με παρέα, ας πούμε, σε μια ταβέρνα στο Ζωγράφο. Και για μένα ήταν ένα ερέθισμα τότε να ξεκινήσω στα σοβαρά με την κιθάρα. Αυτός και ο Βασίλης ο Κορακάκης και πολλά παιδιά. Επίσης, σε αυτό το σημείο να πούμε ότι ο Μπάμπης ο Γκολές έχει γράψει σε στίχους και μουσική ένα τραγούδι που λέγεται «Οι Εργατοπούλες». Και εδώ φαίνεται και αυτό που είπε και ο Κώστας πριν, η στάση γενικά του λαϊκού καλλιτέχνη, ότι αυτές, ότι δεν ζει στον Άρη, αυτές οι νότες που γράφει και οι μελωδίες και όλα αυτά, επιλέγει και ποιον θα αφορούν, ποιανού τα προβλήματα θα εκφράζουν, ποιανού τα βάσανα θα περιγράφουν και ποιον θέλουν συνολικά να αφορούν. Επίσης ο Μπάμπης ο Γκολές είχε παίξει και στο ντοκιμαντέρ που ήταν της ΕΡΤ, που ήταν βασισμένο σε ένα στίχο του Βασίλη Τσάνη «Γεια σου περήφανη εργατιά». Είχε παίξει λοιπόν και σε αυτό το ντοκιμαντέρ που ήταν έτσι με εργατικά και λαϊκά τραγούδια που γράφτηκαν σε μια περίσταση, σε μια περίοδο όπου το εργατικό κίνημα χτυπιόταν ασύστολα από τους κρατικούς μηχανισμούς και που ήταν σε φάση ανάπτυξης σχεδόν. Και έχει μια σημασία το πότε γράφτηκαν αυτά τα τραγούδια σε σχέση και με την υφή που θα θέλαμε του λαϊκού καλλιτέχνη, όπως είπαμε πριν. Στην αποφώνηση λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τις Εργατοπούλες που είναι σε μουσική και στίχους του Μπάμπη του Γκολέ και περιλαμβάνονται στο CD τα ρεμπέτικα της εργατιάς. Στα μικρόφωνα ήταν ο Αναστάσης Κατσαβός και ο Κώστας Σταυρόπουλος, αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Σωματείου. Καλή εβδομάδα και θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη στο ίδιο μέρος, ίδια ώρα.
Εργατοπούλες μου τιμημένες, παιδιά του μόχθου ζείτε καημένες. Στην εκμετάλλευση, στην καταφρόνια, με λίγη ελπίδα χωρίς συμπόνια. Σας υδροταστάζει και η καρδιά σας αναστενάζει. Να ζείτε μέσα στην αδικία, με δίχως μέλλον στην κοινωνία. Εργατοπούλες μου τιμημένε, πάψτε να είστε πια πικραμένες. Η εργατιά πάντα θα ζήσει και τον αγώνα θα συνεχίσει. Εργατοπούλα μου αγαπημένη, η αγκαλιά μου σε περιμένει. Να σε κοιμήσει, να σε ζεστάνει και το καημό σου για να σου γιάνει.